អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភីជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី11ពីខ15ដល់ខ35នៅលើលោកយើងនេះមនុស្សគ្រប់រូបចង់បានសេចក្តីសុខជាងចង់បានអ្វីៗទាំងអស់ខ្លះចង់បានសុខក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្លះទៀតចង់បានសុខនៅក្នុងគ្រាអនាគតឯខ្លះទៀតចង់បានសុខនៅបរលោកនាយដោយសារសេចក្តីសុខជាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានរបស់មនុស្សគ្រប់រូបមនុស្សលោកត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារសេចក្តីសុខកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនានាសុទ្ធតែធ្វើឡើងសម្រាប់សេចក្តីសុខប៉ុន្តែហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាសេចក្តីសុខទើបនឹងចាក់ចេញពីកន្លែងដែលមនុស្សរកឃើញប្រមាណជាប៉ុន្មាននាទីមុននេះបន្តិចដំណើរនេះមានជាអាឡឺជីដរាបណានៅមានព្រះអាទិត្យរះពីទិសខាងកើតនៅគ្រាអនាគតមានបុរសម្នាក់បោកបញ្ឆោតមតិសាធារណៈដែលយកពាក្យសន្តិភាពមកបិទបាំងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនបុគ្គលនោះពោលពាក្យសន្តិភាពជានិច្ចក្នុងពេលដែលធ្វើការសម្លាប់មនុស្សរាប់កោតអ្នកតើបុគ្គលនោះជាណានាតើពេលណាទៅបុគ្គលនោះលេចចេញមក
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ15ដល់ខ35នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ15និងខ16យ៉ាងនោះស្ដេចខាងជើងនឹងមកជីកស្នាមភ្លោះហើយចាប់យកបានទីក្រុងដែលមានគ្រឿងការពារជាបរិបូរឯពលតបរបស់ស្រុកខាងត្បូងនឹងធន់នៅមិនបានព្រមទាំងពលជ្រើសរើសរបស់ស្ដេចនោះផងក៏នឹងគ្មានកម្លាំងល្មមទប់ទល់ឡើយគឺស្ដេចដែលលុកចូលមកច្បាំងនោះនឹងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តឥតមានអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅមុខទ្រង់បានឡើយទ្រង់នឹងឈរនៅក្នុងស្រុកដ៏ឧត្តមទាំងមានអំណាចបំផ្លាញនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃផងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទ្រង់នឹងឈរនៅក្នុងស្រុកដ៏ឧត្តមហោរ៉ាដានីយ៉ែលពិតជាមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយជាងគេបង្អស់សំដៅទៅកាន់ស្រុកដ៏ឧត្តមតើស្រុកដ៏ឧត្តមនេះគឺជាស្រុកណាស្រុកដ៏ឧត្តមគឺជាស្រុកអ៊ីស្រាអែលដោយស្រុកនេះជាស្រុកដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាថានឹងប្រទានដល់លោកអាប់រ៉ាហាំរហូតអស់កាលជានិច្ចមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ក៏សន្យាដល់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំងឡាយណាដែលមានជំនឿដូចលោកអាប់រ៉ាហាំពួកគេក៏ទទួលបានស្រុកដ៏ឧត្តមនេះជាគេអាកររហូតអស់កាលជានិច្ចដែរចំណែកឯសាសដតីដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាលោកអាប់រ៉ាហាំដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏ប្រទានស្រុកដ៏ឧត្តមមួយនៅឯដល់ស្ថានសួគ៌សម្រាប់ពួកគេខព្រះគម្ពីរខាងលើគឺជាហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសកលលោកទាំងមូលបានកត់ទុកថាជាជ័យជំនះរបស់ស្ដេចមួយអង្គគ្រប់គ្រងឧបទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ានាសម័យដើមស្ដេចអង្គនោះមាននាមថាមហារាជអាន់ទីយ៉ូកឹសដោយស្ដេចអង្គនេះបានដណ្ដើមយកជ័យជំនះលើមហាអំណាចភាគខាងត្បូងបានគឺប្រទេសអេស៊ីបនៅពេលដែលមហារាជអាន់ទីយ៉ូកឹសវាយកបានប្រទេសអេស៊ីបស្ដេចអង្គនេះបានយកជ័យជំនះយ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតដោយសារហេតុនឹងបានជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតបើសិនណាជាលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងដែលត្រូវកើតឡើងជាពិស្ដានៅក្នុងពេលនោះលោកអ្នកអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយប្រើសរណក្រមឬសពវចនាធិបាយព្រះគម្ពីរដែលមានជាអាចដូចជាសរណក្រម Hastings ឬសរណក្រមព្រះគម្ពីរខ្នាតអន្តរជាតិជាដើមតាក់ទងនឹងខគម្ពីរទាំងពីរខាងលើឯកសារទាំងពីរនេះគឺផ្ដល់ឲ្យយើងដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យនោះលើសជាងនោះទៅទៀតឯកសារទាំងនេះបានបញ្ជាក់រិតតែច្បាស់ទៅទៀតថាបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានសម្រេចចេញជារូបរាងហើយត្រាវេលាដែលខគម្ពីរទាំងពីរខាងលើបរិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងលើសកលលោកក្នុងអំឡុងពេល125ឆ្នាំអំឡុងពេលនោះហើយដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកនយោបាយនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ17ហើយទ្រង់នឹងមានគំនិតគិតនាំកម្លាំងនៃរាជទ្រង់ទាំងអស់មកទៀតតែទ្រង់បែរជាតាំងស្ពានមេត្រីវិញហើយក៏សម្រេចតាមនោះរួចលើកបត្រីខ្លួនឲ្យដល់ស្ដេចខាងត្បូងដើម្បីនឹងគិតបំផ្លាញទ្រង់ តែនាងមិនចូលគំនិតឬសម្រេចតាមបំណងបិតាឡើយព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះគឺកើតឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោករវាងឆ្នាំ198ដល់ឆ្នាំ195មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមហារាជអានទីយូកើសបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបដោយស្ដេចអង្គនេះបានលើកបុត្រីរបស់ព្រះអង្គនាមក្លេអូប៉ាត្រាថ្វាយដល់ស្ដេចអេស៊ីបមួយអង្គនាមតូលេមីអេពីហ្វីនឲ្យធ្វើជាជាយាមហារាជអានទីយូកើសបានប្រគល់បុត្រីរបស់ទ្រង់ដល់ស្ដេចអេស៊ីបដើម្បីជាចំណងដៃសម្រាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៃប្រទេសទាំងពីរព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ18ដល់ខ20ក្រោយនោះមកទ្រង់នឹងបែរព្រះភ័ក្រទៅខាងឯកោះសមុទ្រទាំងប៉ុន្មានហើយនឹងចាប់យកបានជាច្រើនដែរតែនឹងមានមេតបមួយកំចាត់សេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់ចំពោះស្ដេចនោះចេញអើមួយទៀតនឹងទម្លាក់សេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះទៅលើទ្រង់វិញនោះទ្រង់នឹងបែរមុខទៅឯបន្ទាយនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនតែទ្រង់នឹងចំពប់ដួលអត់មានអ្នកណាឃើញទៀតឡើយបន្ទាប់នោះមកនឹងមានស្ដេចមួយសោយរាជឡើងជំនួសជាអ្នកដែលនឹងចាត់ភ្នាក់ងារឲ្យដើរកាត់ស្រុករុងរឿងក្នុងនគរដើម្បីរឹងទាសួយតែក្រោយមកមិនយូរថ្ងៃស្ដេចនោះនឹងត្រូវបំផ្លាញទៅមិនមែនក្នុងការកំហឹងឬសង្គ្រាមនោះទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក្រោយនោះមកទ្រង់នឹងបែរព្រះភ័ក្រទៅខាងឯកោះសមុទ្រទាំងប៉ុន្មានកោះទាំងបានម៉ានគឺជាកោះដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មហាអំណាចក្រិកនៅពេលដែលមហារាជអន្តិយុគសដណ្ដើមអំណាចបានពេញកណ្ដាប់ដៃហើយស្ដេចអង្គនេះមិនគ្រាន់តែធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានដល់ពិភពលោកដែលរស់នៅទ្វីបខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺស្ដេចអង្គនេះបានធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានដល់ទ្វីបលោកខាងលិចផងដែរដែលមានស្ដេចលីស៊ីម៉ាកូសជាក្សត្រក្រុងរាជហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាបន្ទាប់ពីនោះមកនឹងមានស្ដេចមួយសោយរាជឡើងជំនួសតើស្ដេចមួយដែលយាងមកសោយរាជជំនួសមហារាជអន្តិយូកើសជាស្ដេចអង្គណាស្ដេចនេះជាស្ដេចសាសរ៉ូមនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះសាសរ៉ូមកំពុងតែជាឥទ្ធិពលនៅក្នុងលោកខាងលិចឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសរ៉ូមកំពុងតែធ្វើដំណើររីកសាយឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតហើយនៅក្នុងពេលដែលសាសរ៉ូមវាយយកមហាអំណាចសេរីបានសាសរ៉ូមបានប្រមូលពន្ធដារយ៉ាងច្រើនពីអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនោះលើពីនោះទៅទៀតទីណាដែលមានសាសរ៉ូមបានវាយដណ្ដើមយកបានពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវប្រមូលពន្ធដារឧបត្ថម្ភដល់រាជការរ៉ូមនៅលើលោកនេះសម័យដើមឥតមានប្រទេសណាអាចធ្វើការប្រមូលពន្ធដារបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាសាសរ៉ូមធ្វើនោះទេរីឯនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកប្រព័ន្ធប្រមូលពន្ធដារដែលសាសរ៉ូមបានស្ថាបនាយកមកធ្វើឲ្យរឹតកាន់តែល្អប្រសើរឡើងការប្រមូលពន្ធដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃមានលក្ខណៈប្រសើរជាងប្រព័ន្ធប្រមូលពន្ធដាររបស់សាសរ៉ូមឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាសរ៉ូមកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានមកលើលោកខាងកើតសាសនេះបានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋតាមនគរដែលគេវាយកបានគឺត្រូវបង់ពន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរច្រើនក្រៃលែងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសសេរីបានកត់ត្រាទុកយ៉ាងលម្អិតអំពីប្រព័ន្ធប្រមូលពន្ធដារនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសសម័យរាជការរ៉ូមកាន់កាប់ត្រួតត្រាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការសិក្សាបានពិស្ដារអំពីដំណើរនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមឲ្យលោកអ្នកបានធ្វើការសិក្សាសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរពីររូបគឺលោក Gabelin ហើយនិងលោកបណ្ឌិតRobert Anderson បណ្ឌិត Gabelin បានសរសេរសៀវភៅមួយស្ដីអំពីដំណើរនេះដែលមានចំណងជើងថាបាត់ទំនាយតាមរយៈ Howard Daniel រីឯបណ្ឌិត Robert Anderson បានសរសេរសៀវភៅមួយដែលទាក់ទងនឹងដំណើរនេះស្ដីអំពីការយាងមកនៃស្ដេចស្ថានសួគ៌ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីការណែនាំឲ្យស្គាល់ស្ដេច Antiochus Epiphanesសេចក្តីទាំងអម្បាលម៉ានដែលព្រះគម្ពីរបានចែងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងជំពូក11គឺជាបទពិពណ៌នាអំពីស្ដេចមួយអង្គនាមអាន់ទីយូកើសអេពីហ្វេនដោយស្ដេចអង្គនេះគឺជាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោកក៏មានកត់ត្រាទុកពីដំណើរស្ដេចអង្គនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ស្ដេចអាន់ទីយូកើសអេពីហ្វេនជាស្នែងតូចដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានកត់ត្រាទុកស្ដេចស្នែងតូចនោះមាននាមថាអាន់ទីយូកើសអេពីហ្វេនបាត់ទំនាយរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានកត់ត្រាទុកនៅពេលដែលលោករស់នៅសប្តាហ៍នេះបាត់ទំនាយនោះជាហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោក សេចក្តីនេះគឺមានន័យថាបទទំនាយនេះបានសម្រេចជារូបរាងជាស្ថាពររួចស្រេចបាត់ទៅហើយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ21រួចនឹងមានម្នាក់ដែលគួរស្អប់ខ្ពើមតាំងខ្លួនឡើងជំនួសទ្រង់ឥតមានអ្នកណាប្រគល់រាជស័ក្តិដល់អ្នកនោះឡើយគឺនឹងចូលមកក្នុងគ្រាសុខសានចែងយករាជដោយសេចក្តីបញ្ជាក់វិញបទទំនាយខាងលើតាក់ទងនឹងស្ដេចមួយអង្គដែលត្រូវជាខ្សែស្រឡាយរបស់ស្ដេចមួយអង្គនាមសឺលូស៊ីតស្ដេចអង្គនេះមាននាមថាអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វែនស្ដេចនេះគ្រប់គ្រងប្រទេសសេរីដែលស្ថិតនៅទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរបកស្រាយព្រះបន្ទូលបែបអភិរក្សសុទ្ធតែយល់ស្របថាខ21ខាងលើនេះសម្ដែងអំពីស្ដេចមួយអង្គដែលគ្រប់គ្រងមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសមាននាមថាអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វែនការបកស្រាយនោះត្រូវនឹងអត្តចរិតស្ដេចមួយអង្គនេះឥតខុសឥតលើសឥតខ្វះឡើយស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វែនជាស្ដេចមួយអង្គដែលមានលក្ខណៈដូចជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរហៅជននោះម្យ៉ាងទៀតថាជាតួមនុស្សបាបដែលត្រូវគ្រប់គ្រងសកលលោកក្នុងគ្រាអនាគតស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វែននិងជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានអត្តចរិតដូចគ្នាបេះបិទស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វែនឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងឆ្នាំ175មុនគ្រិស្តសករាជដោយស្ដេចអង្គនេះមានអាកប្បកិរិយាសាហាវយង់ក្នុងស្ដេចអង្គនេះពូកែប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថកាទៀនគេយ៉ាងខ្លាំងដំបូងឡើយស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វែនពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនដោយយកពាក្យសន្តិភាពមកបោកបញ្ឆោតមនុស្សលោកនៅក្នុងគ្រាអនាគតជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទក៏ប្រើពាក្យសន្តិភាពដើម្បីបោកបញ្ឆោតមនុស្សលោកដែរជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទឬតួមនុស្សបាបនឹងពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនដោយប្រើពាក្យសន្តិភាពបោកបញ្ឆោតសាធារណជនបុគ្គលនោះនឹងឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងពេលសកលលោកទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងគ្រាវេទនាជន់នោះគ្រងរាជលើសកលលោកទាំងមូលអស់រយៈពេល7ឆ្នាំ3ឆ្នាំកន្លះដំបូងមនុស្សលោកក៏ដូចជាប្រទេសនានាហាក់ដូចជានាំគ្នាសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងដោយគិតថារាជ1000ឆ្នាំបានឈានចូលមកដល់ហើយប៉ុន្តែ3ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកទៀតកំពុងតែជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទប្រើពាក្យសន្តិភាពកាន់តែសោះសាយឡើងសោះសាយឡើងបុគ្គលនេះបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់កោដ្ឋអ្នកដោយចោទប្រកាន់ថាជនទាំងនោះប្រព្រឹត្តអំពើប្រតិកិរិយាប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពទៅវិញជននោះសម្លាប់មនុស្សក្នុងនាមសន្តិភាពមនុស្សលោកស្មានថាគេឈានដល់គ្រា1000ឆ្នាំទៅហើយផ្ទុយទៅវិញគ្រាមហាទុក្ខគ្របដណ្ដប់ពិភពលោកទាំងមូលនិងចិត្តរបស់មនុស្សឥតមានពេលហែលហើយទេស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វែនមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវកើតមាននៅក្នុងពេលខាងមុខបេះបិទស្ដេចអង្គនេះគឺជាមេបោកផងជាអ្នកពូកែប្រើពាក្យបញ្ជោផងដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមលោកអ្នកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ននឹងជនប្រភេទនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គមានជនប្រភេទនេះបង្កប់ខ្លួនសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យដែលត្រូវកាត់ឡើងដល់ក្រុមជំនុំទទួលនៃការខូចខាតយ៉ាងដំណំដោយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រើកិរិយាបោកប្រាស់និងពាក្យបញ្ចាយបញ្ចើយើងមិនត្រូវការមនុស្សប្រភេទនេះនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះនោះទេបើលោកអ្នកជួបប្រទះនឹងជនប្រភេទនោះសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នផងត្បិតជននោះអាចនឹងបង្ហិនបំផ្លាញលោកអ្នកនិងកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរយើងត្រូវការមនុស្សសុចរិតជាមនុស្សដែលប្រកាន់ជំហរយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជនសុចរិតជនមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ទើបសមនឹងឈរនៅពីក្រោយអាសនៈប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែហេតុការណ៍នេះរាប់ថាជាការអកុសលដែលកើតឡើងដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រុមជំនុំនិងអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនច្រើនចាញ់បោកបុគ្គលដែលពូកែប្រើពាក្យបញ្ចាយបញ្ចើគេបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃសម្រាប់ប្រយោជន៍ខ្លួនគេនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ព្រះមានមនុស្សប្រភេទនេះច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាមានជនប្រភេទនោះច្រើនក៏ដោយក៏អ្នកបម្រើរបស់ព្រះដែលមានកិរិយាសុចរិតនិងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏មានច្រើនជាងអ្នកនោះទៅទៀតផងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ22ដល់ខ24ឯពលតបដ៏មានជ័យនឹងត្រូវចោះចាញ់នៅចំពោះអ្នកនោះហើយនឹងត្រូវបាក់បែកអស់ទៅអើទោះទាំងសម្ដេចសង្ឃនៃសេចក្តីសញ្ញាផងក្រោយដែលគេបានតាំងសញ្ញានឹងអ្នកនោះហើយនោះវានឹងប្រព្រឹត្តដោយឧបាយកលត្បិតវានឹងឡើងមកហើយនឹងមានកម្លាំងឡើង ដោយមានគ្នាតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងគ្រាសុខសានដែលវានឹងឡើងមកឯកន្លែងដ៏ល្អបំផុតក្នុងដែនខេត្តហើយវានឹងធ្វើការដែលពួកអយ្យកោវាតមកមិនដែលធ្វើឡើយគឺវានឹងយករបបនិងរបស់ដែលប្លន់បានហើយទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗកំចាយដល់គេអើវានឹងបង្កើតកិច្ចការរបស់វាទាស់នឹងទីមមួននៅរវាងមួយពេលនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអើទោះទាំងសម្ដេចសង្ឃនៃសេចក្តីសញ្ញាផងសម្ដេចសង្ឃរូបនេះប្រហែលជាសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គរបស់សាសយូដាដែលមាននាមថាអូនីទី3ព្រះសង្ឃគ្រីកអង្គនេះត្រូវស្ដេចអន្តីយូកុសអេពីហ្វេនចាប់ទ្រង់យកទៅធ្វើគុតប៉ុន្តែមុននឹងចាប់សង្ឃអង្គនេះស្ដេចអន្តីយូកុសអេពីហ្វេនប្រើពាក្យភូតភរបញ្ឆោតព្រះសង្ឃគ្រីកថានឹងលើកឲ្យមានតំណែងខ្ពស់ជាងមុនផ្ទុយទៅវិញស្ដេចអន្តីយូកុសអេពីហ្វេនបានចាប់ព្រះសង្ឃគ្រីកយកទៅធ្វើគុតដើម្បីបំបត្តិផុសតាងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ25ដល់ខ28វានឹងដាស់កម្លាំងនិងសេចក្តីអង្អាចរបស់វាឡើងទាស់នឹងស្ដេចខាងត្បូងដោយមានពលទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកហើយស្ដេចខាងត្បូងនឹងមកច្បាំងនឹងវាមានពលទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកហើយខ្លាំងពូកែផងតែនឹងទប់ទល់មិនបានទេពីព្រោះនឹងមានគេបង្កើតកិច្ចកលទាស់នឹងទ្រង់អើអ្នកមួយដែលធ្លាប់ស៊ីចំណីរបស់ទ្រង់នឹងបំផ្លាញទ្រង់បង់ហើយកងទ័ពរបស់ទ្រង់នឹងបែកខ្ញែករត់ទៅតែពាសក៏នឹងមានជាច្រើនដួលស្លាប់ដែរឯស្ដេចទាំងពីរអង្គនេះគេនឹងមានចិត្តរិះរកធ្វើតែការកំណាច់ទៅទីគេនឹងកុហកដល់គ្នានឹងគ្នាក្នុងពេលកំពុងអង្គុយនៅតុជាមួយគ្នាផងតែការនោះនឹងមិនចម្រើនដល់គេឡើយត្បិតវេលាចុងបំផុតនឹងមកក្នុងពេលកំណត់ទីគ្រានោះវានឹងវិលទៅឯស្រុករបស់ខ្លួនវិញនាំទាំងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទៅផងរួចវានឹងកើតមានចិត្តតោះទៅទឹងនឹងសេចក្តីសញ្ញាដ៏បរិសុទ្ធហើយនឹងធ្វើតាមតែបំណងចិត្តរួចវិលទៅឯស្រុករបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើសង្គ្រាមដែលស្ដេចអន្តីយូកុសអេពីហ្វេនបានប្រើដើម្បីវាដណ្ដើមយកជ័យជំនះលើក្សត្រក្រុងរីកនៅប្រទេសអេស៊ីបបន្ទាប់ពីវាយបង្ក្រាបមហាអំណាចអេស៊ីបរួចហើយស្ដេចអន្តីយូកុសអេពីហ្វេនឡើងធ្វើជាមហាសិទ្ធិនឹងគេឈ្មោះយ៉ាងល្បីរន្ទឺសោះសាយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយនឹងធ្វើតាមតែបំណងចិត្តមានន័យថាស្ដេចអន្តីយូកុសអេពីហ្វេនប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមតែចិត្តនឹកឃើញអំពើអាក្រក់មួយនៅក្នុងចំណោមអំពើអាក្រក់ទាំងអម្បាលម៉ានគឺស្ដេចអន្តីយូកុសអេពីហ្វេនរូបនេះពូកែប្រើពាក្យភូតភររកបុគ្គលណាមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបាននៅលើសកលលោកទាំងមូលផងនៅពេលដែលធ្វើការចរចាចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាស្ដេចអង្គនេះប្រើល្បិចកលដោយប្រើសម្ដីផ្អែមល្ហែមប៉ុន្តែពេលចេញពីបន្ទប់ចុះសន្ធិសញ្ញារួចហើយស្ដេចអង្គនេះក្បត់សន្ធិសញ្ញាមុនគេបញ្ហាក្បត់គ្នាបន្ទាប់ពីការចុះសន្ធិសញ្ញារវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយគឺបន្សល់ទុករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃប្រទេសនានាតែងតែធ្វើការចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នាពីដំណើររឿងផ្សេងៗប៉ុន្តែទឹកខ្មៅដែលគេសរសេរមិនទាន់ស្ងួតផងគេក៏នាំគ្នាក្បត់សន្ធិសញ្ញានោះមួយរំពេចសន្ធិសញ្ញាដែលគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគឺនៅតែក្នុងក្រដាស់ឯការរំលោភបំពានសន្ធិសញ្ញាគេនៅតែប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាដូច្នេះក្រដាស់ដែលគេប្រើសម្រាប់ចុះសន្ធិសញ្ញាคล้ายទៅជាក្រដាស់ខ្ចប់នំខ្ចប់ប្រហុកទៅវិញព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ29និងខ30លុះដល់វេលាកំណត់វានឹងត្រឡប់មកចូលក្នុងស្រុកខាងត្បូងទៀតតែជន់ក្រោយនេះនឹងមិនបានដូចជាជន់មុនទេពីព្រោះអស់ទាំងនាវាពីស្រុកគីទីមនឹងមកទាស់នឹងវាដូច្នេះវានឹងធ្លាក់ចិត្តហើយវិលទៅវិញដោយមានសេចក្តីខ្នន់ខ្នាញ់ទាស់នឹងសេចក្តីសញ្ញាដ៏បរិសុទ្ធហើយនឹងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តគឺវានឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីរួមគំនិតនឹងពួកអ្នកដែលក្បត់សេចក្តីសញ្ញាដ៏បរិសុទ្ធនោះស្ដេចអន្តីយូកុសអេពីហ្វេនបានបើកយុទ្ធនាការធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានដល់ប្រទេសអេស៊ីបជាលើកទី2ប៉ុន្តែលើកក្រោយនេះស្ដេចអង្គនេះមិនទទួលបានជោគជ័យលើប្រទេសអេស៊ីបទេឯមូលហេតុគឺមកពីកងទ័ពជើងទឹករបស់សាសរ៉ូមបានរារាំងមិនឲ្យស្ដេចអង្គនោះសម្រេចមហិច្ឆតាយោធារបស់ខ្លួនខគម្ពីរនេះបានចែងថាតែជាន់ក្រោយនេះនឹងមិនបានដូចជាជាន់មុនទេ ពីព្រោះអស់ទាំងនាវាពីស្រុកគីទីមនាវាចម្បាំងពីស្រុកគីទីមគឺជាកងទ័ពជើងទឹករបស់សាសរ៉ូមមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វេនបានក្បត់សន្ធិសញ្ញាដែលបានចុះជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលឯមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វេនក្បត់បានពីព្រោះមានសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះក្បត់ជាតិខ្លួនឯងខគម្ពីរនេះមានចែងនៅក្នុងខ30ថាគឺវានឹងត្រឡប់មកវិញហើយរួមគំនិតនឹងពួកអ្នកដែលក្បត់សេចក្តីសញ្ញាដ៏បរិសុទ្ធនោះឃ្លានេះគឺចែងសម្ដៅទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលក្បត់ជាតិដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វេនបំផ្លិចបំផ្លាញនគររបស់ខ្លួនឯងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ31គ្រានោះពលទ័ពនឹងត្រូវខាងវាហើយគេនឹងបង្អាប់ទីបរិសុទ្ធគឺជាទីមាំមួនព្រមទាំងបញ្ឈប់បំបត្តិការថ្វាយដង្វាយជានិច្ចចេញហើយតាំងសេចក្តីគួរស្អប់ខ្ពើមដែលនាំឲ្យបង្ខូចបំផ្លាញឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ170មុនគ្រិស្តសករាជស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វេនបានបើកយុទ្ធនាការយោធាធ្វើសង្គ្រាមទាស់នឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វេនបានយកជ័យជំនះនៅក្នុងទីក្រុងនេះស្ដេចអង្គនេះបានធ្វើការប្រហារជីវិតដល់សាសអ៊ីស្រាអែលប្រមាណជាជាង100,000នាក់លើសពីនោះទៅទៀតស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វេនបានប្រមូលអស់ទាំងគ្រឿងសក្ការៈដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមស្ដេចអង្គនេះបានយកគ្រឿងសក្ការៈទាំងនោះទៅដាក់បបោឈាមជ្រូករួចហើយយកម្សែនព្រេងនៅលើអាសនៈក្នុងព្រះវិហារទៅវិញមួយទៀតស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វេនបានយករូបកាយព្រះអង្គាមកបញ្ឈរនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំជំនួសវិញកិរិយានោះហើយដែលព្រះគម្ពីរចែងថាជាកិរិយាបង្ខូចនិងការបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែសូមកត់ចំណាំថាកិរិយានោះមិនមែនជាកិរិយាខូចអាក្រក់ដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទេហេតុការបង្ខូចបំផ្លាញយ៉ាងធំដែលត្រូវកើតឡើងដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលគឺត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតនៅក្នុងពេលនោះដែលជន់ទៅទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកលើករូបព្រះមួយតាំងក្នុងទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកថ្វាយបង្គំស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វេនបានតាំងរូបកាយព្រះអង្គាក្នុងទីបរិសុទ្ធឲ្យគេគោរពប៉ុន្តែចំណែកជន់ទៅទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទបង្គាប់ឲ្យគេឆ្លាក់រូបខ្លួនឯងយកមកតាំងក្នុងទីបរិសុទ្ធនៃព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកថ្វាយបង្គំរូបនោះជំនួសការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ32ឯពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទាស់នឹងសេចក្តីសញ្ញានោះវានឹងនាំបង្ខូចចិត្តគេដោយពាក្យបញ្ចោចតែចំណែកពួកអ្នកទាំងប៉ុន្មានដែលស្គាល់ព្រះនៃខ្លួនគេនឹងមានចិត្តរឹងប៉ឹងហើយនឹងប្រតិបត្តិតទៅនៅក្នុងចំនួននោះមានសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះប្រព្រឹត្តក្បត់ដូចជាលោកយូដាសអេសការីយុតដែរប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលបានស្គាល់ដល់ព្រះនាមនៃព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់និងព្រះដ៏ពិតបានចម្រើនកម្លាំងរឹតតែរឹងមាំនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគេធ្វើការបៀតបៀនខ្លាំងនោះនៅក្នុងពេលស្ដេចអាន់ទីយូកឹសអេពីហ្វេនធ្វើបាបដល់សាសយូដាព្រមទាំងធ្វើឲ្យទីបរិសុទ្ធមានសេចក្តីស្មុគគ្រោកព្រះជាម្ចាស់បានប្រើមនុស្សមួយពួកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកម៉ាកាប៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ166មុនគ្រិស្តសករាជសម្ដេចសង្ឃមួយរូបនាមម៉ាធៀសម៉ាកាប៊ីបានងើបឡើងនាំមុខចលនាបដិវត្តបះបោរទាស់ទទឹងនឹងសេចក្តីប្រមាថកាតទៀនដែលស្ដេចអាន់ទីយូកឹសបានប្រព្រឹត្តគ្រួសារនោះគឺជាគ្រួសារលោកម៉ាកាប៊ីដែលគេឲ្យរហស្សនាមថាលោកគឺជាញញួរយ៉ាងធ្ងន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានកត់ត្រារឿងនេះទុកទេយើងដឹងយ៉ាងប្រកបថាសម័យនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រើសរើសលោកទាំងនោះដើម្បីសម្រេចតាមបំណងប្រហារតីរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ33និងខ34ពួកអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាក្នុងបណ្ដាជនគេនឹងបង្រៀនមនុស្សជាច្រើនប៉ុន្តែគេនឹងត្រូវដួលដោយដាវនិងភ្លើងព្រមទាំងត្រូវដឹកទៅជាឆ្លើយហើយត្រូវគេរឹបជាន់ជាយូរថ្ងៃផងរីឯកាលណាគេត្រូវដួលនោះគេនឹងមានសេចក្តីជំនួយបន្តិចដែរក៏នឹងមានមនុស្សជាច្រើនចូលខាងគេដោយចិត្តក្រឡិចក្រឡិចព្រឹត្តិការដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងខខាងលើគឺជារយៈពេលអន្តរសញ្ញានៅចន្លោះព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលនោះដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរស់នៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសទទួលរងនឹងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជ្រើសរើសមនុស្សជាច្រើនដើម្បីឲ្យបម្រើព្រះអង្គដោយដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសលោកគីឌៀនព្រះបាទដាវីតហោរ៉ាអេលីយ៉ាហោរ៉ាយេរេមៀឬហោរ៉ាដានីយ៉ែលផងដែរបើលោកអ្នកចង់ដឹងពីដំណើរនេះបានពិស្ដារសូមលោកអ្នកធ្វើការសិក្សាទៅលើក្រាំងអាប៉ូក្រូហ្វីពិសេសគឺកាន់ម៉ាកាប៊ីទី1និងម៉ាកាប៊ីទី2សំណេររបស់ប្រវត្តិវិទូយូស៊ីហ្វឺសបានជួយឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងសម័យនោះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ35ឯពួកគេដែលមានប្រាជ្ញានិងមានខ្លះដួលចុះដើម្បីឲ្យបានសំរងហើយសម្អាតពួកគេព្រមទាំងឲ្យគេបានសរស្គុះដរាបដល់វេលាចុងបំផុតត្បិតការទាំងនេះនឹងមកក្នុងពេលកំណត់ទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដរាបដល់វេលាចុងបំផុតវេលានោះគឺជាវេលាដែលជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទសោយរាជលើសកលលោកយើងនេះខ35ខាងលើប្រមាលមើលទៅព្រឹត្តិការដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខសេចក្តីនេះគឺណែនាំឲ្យយើងស្គាល់ពីស្ដេចអាន់ទីយូកុសអេពីហ្វេនថាជាជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខស្ដេចអាន់ទីយូកុសអេពីហ្វេនបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកកន្លងទៅរីឯជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទវិញក៏នឹងត្រូវចូលខ្លួនមកបំផ្លិចបំផ្លាញដល់សកលលោកនៅក្នុងអនាគតខាងមុខដែរខខាងលើនេះនាំឲ្យយើងមើលឃើញពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងគ្រាអនាគតបាត់ទំនាយទាំងអម្បាលម៉ានដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានទាយទុកខ្លះបានត្រឡប់ទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររួចទៅហើយហើយនៅមានបាត់ទំនាយខ្លះដែលមិនទាន់សម្រេចឡើងនៅឡើយទេទាល់តែដល់គ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយទៅខាងមុខទៀតនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ